cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija Rakite na temu Samo ako se odrekneš sebe. Predavanje smo preuzeli sa Radija Iskon eparhije Vranjske.
Sebe, i to samo ako se odrekneš sebe kao jedini uslov, kao jedini način u životu hrišćanina, pola života hrišćanina, pola onoga što se događa u životu hrišćanina jeste odricanje od nečega, od nekoga. Zapravo hrišćanski život tako i počinje odricanjem. Ulazak u hrišćanski život jeste kroz svetu tajnu krštenja. I upravo to je sveto tajni u činu krštenja pre umiranja i vaskrsavanja sa Hristom. Čovjek se okreće ka zapadu i odriče se. Odriče se satane. Svih dela njegovih, sve gordosti njegove, svega služenja njemu i svih anđela njegovih. Odriče se svih dela đavoljih koja postoje u svetu. Uspostavlja izvaznu granicu, jednu među. I orijentiše se, onda okreće se ka istoku i kaže kuda će ići, kuda će usmjeravati svoj život. Pošto se odrekao satane i dela njegovih, okreće se ka Hristu i kaže sjedinjujem se sa Hristom i verujem u Hrista kao cara i Boga. To je taj drugi čin hrišćanskog života. Eto, to su ta dva polusa. Jedno odricanje od nečega, jedno prihvatanje. I nije sve tu završeno još, idemo dalje, udubljivanje ovoga. Nije dovoljno odreći se samo satane i dela njegovih anđela, njegovih filosofije života koja je po njemu. Nego je potrebno i dalje odricanje i od sebe samog. Što se opet događa u svetoj tajni krštenja? Kada se dete, odnosno čovjek, pogružava u vodu i umire. Umire, onaj stari umire za svakda. Utopio se u materiji, pogreben, i dalje ustaje kao živ sa Hristom, kao vaskrsao. Mnoge stvari su rečene o životu hrišćanskom, ali ovo su one osnovne od kojih zavisi sve. Od tog odricanja, umiranja, kupanja, slačenja staroga, površnog truloga, kao jednog uslova, jedinoga uslova, da bi se čovjek mogao predati životu i uputiti u život i započeti da živi. To je Spasitelj rekao, čitamo u Evanđelju po Mateju na završetku 16. glave. Ako ko hoće da ide za mnom, kaže Spasitelj, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i ide za mnom. Jer ako neko hoće da sačuva život svoj, izgubit će ga. A ako ko izgubi život svoj, mene radi, naći će ga, imat će ga, bit će živ. To je osnovno pitanje na koje čovjek treba da odgovori. Gde je sigurnost njegovog života? Gde je? U čemu je? Današnje evanđelje pokazuje koliko je čovjek plitak i nesiguran, nepoverljiv. Kod apostola Pavla u današnjem apostolu koji je čitan stoji da nas je Hristos izbavio iz carstva tame i uveo nas u carstvo sina svoga. To je ono stvario objektivno, njegovo carstvo je uspostavljeno. Ali šta se kaže evanđelj današnjem koje je danas čitano? Pripremio sin Božji obed, večeru, gozbu i zove poslao sluge svoje. Oni nemaju vremena, nemaju povjerenja, podcenjuju tu gozbu. On je kupio neke volove, on je kupio, što bismo danas rekli, čovjek je kupio avion ili neke tehničke sprave, kompjutere, treba da ih isproba. Ona je možda hotele neke zakupio, ona je se oženio, hoće da kruži planetom. Nemaju vremena. Oni nemaju povjerenja. Ono što je Sin Božji pripremio, to je carstvo svjetlosti. Više ljudi vole da ostanu sa onim što je njihovo, što je toliko slabo, prolazno. Ali to iako je prolazno, krhko, čini im se nekako sigurnije i zato se hvataju, kada je tu veća sigurnost. Nemaju povjerenja u Hrista. Da se vratimo na ono odricanje od sebe kao jedini uslov. Čovjek mora da se isprazni od sebe. Od mnogih ove reči nisu ispravno protumačene. Odricanje od sebe. Spasitelj kaže, ako ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe. On nije rekao samo da se čovjek odrekne sebe. Od sebe. Ako bi se čovjek samo odrekao od sebe, u mnogim situacijama, prilikama, to bi bilo ravno samoubistvu. Sad znači to, samo odrekne od sebe. Poništavati sebe. Da li to znači poništenje sebe? Imamo mnogo ljudi koji su se odrekli od sebe, ali to im nije izišlo na korist, nego ih je odvelo u nesreću. Čovjek kad izgubi povjerenje u sebe, pa šta je on? Nije za život. Da li se tu traži o takvom odricanju od sebe? Ne. Nego Spasitelj kaže da onaj koji se odrekne sebe, da uzme krst svoj i ide za njim. To je samo odricanje sebe da bi se išlo za Hristom. Stavljanje je njegov centar, on je vodič. On ukazuje put života, odnosno on proseca, on je prosekao put našeg života i za njim treba ići. Mislim da bi ovo najbolje bilo objasniti kao menjanje komande. U životu sve zavisi, skoro sve, od komandanta. Čija je komanda? Ko daje naređenja? Kakav je taj koji daje naređenje? Kakav je komandant? Da on dobro vidi kuda treba ići, šta treba činiti. Kakav je on na bojnom polju? Da li dobro bojno polje shvata? Da li vidi raspored snaga svojih i neprijateljskih, protivničkih? Naša komanda, od koje treba da se odreknemo, da se odreknemo sebe, dakle, da se odreknemo svoje komande. Da je prepustimo nekom drugom. A ne bilo kome. Imate toliko bezvoljnih ljudi koji su istina prepustili komandu svoga života, kormilo, dali nekom drugom. Makar nam je to očigledno, koliko imate bezvoljnih ljudi, koji su bukvalno kao, ako ćemo psaltirom govoriti, psaltirskim rečnikom, kao pleva, jako je prah, jego že vozme taj vjetar. Znači kao neki prah zemaljski koji vetar raznosi, kao prašinu raznosi, raznosi vetar života druge ljude. Malo je ljudi koji nisu počinjeni volji drugih ljudi ili po položaju ili time što moraju da ih služe ili iz straha moraju da ih se odvaraju drugim ljudima. Ovdje se ne traži to, nego da konstatujemo, dakle, da naša komanda, zašto je potrebno odreći sa sebe? Zato što naša komanda je bila loša. To se pokazalo u istoriji, kada je čovjek gospodario sam sa sobom, kada se po svojim željama upravljao, znamo dok je došao. A prvo Adam, dakle naši praroditelji, time što su slušali svoju komandu, svoju volju, završili su otpadom od Boga, otuđenjem od života, što ih je odvelo u smrt. Pa svako od nas lično može to da vidi, da osjeti. Kad se mi upravljamo po svojoj volji, to jest kad mi sebi komandujemo, određujemo. Prvo, naše komande pokazuje se loše u tome što najčešće ne znamo šta treba da činimo, kako da postupamo. Dakle, plitka pamet. Drugo, naše komanda je loše i u tome što ona se pokazuje kao jedno poslušanje strastiva. Ako bi čovjek analizirao svoj život, svako za sebe, šta bi otkrio? koliko ima ispravnih dela, poteza, koliko ima praznih, koliko ima pogrešnih. Mnogi ljudi su robovi svojih strasti, odaju se nekim porocima, mnogim porocima. Dakle, to su robovi. Ne uspevaju u radu, odaju se lenosti, lenjosti. Ne obavljaju poslove svoje svakodnevne, đačke, studentske, zanatlijske, dobro, neki službeničke, bilo koje. Samo zbog toga što je loša komanda, što smo mi komandanti. Praktični primjeri da je potrebno imati pravu komandu. Evo recimo onaj klasični primjer, ratnički. Kada je srpska vojska se povlačila pred nadmoćnom austro-ugarskom vojskom, razbijena u prvom svjetskom ratu, pred Kolubarsku bitku. Vojska Rusulu u Blatu čak nije više ni ličila na vojsku, izmešali se vojnici i obični narod. Povlačenje je čak u haosu. Ličilo na jednu bezobličnu masu. Žalostan prizor. Gubitak, poraz očigledan. Osim te svesti o porazu, nike druge nije ni bilo. Da, ali oni se dosjetiše pa promeniše komandanta. I postave Živojina Mišića. Jer onda te bezobične mase napravi jaku, nesalomivu armiju. Ponovo. I dobiju Kolubarsku bitku. Tako je u životu. Uopšte, bilo čemu, bilo šta da obavljamo. Od onog glavnoga koji zapoveda, koji govori i koji kazuje, od njega najviše zavisi. Zbog toga nas Spasitelj ovdje poziva da se odreknemo sebe kao komandanta, kao onoga koji komanduje našim životom, da uzmemo krst svoj, a to znači da uzmemo životnu situaciju koja nam je data, u kojoj smo svako od nas imali drugačiji krst, to jest drugačiji u životnu situaciju, drugačije životne okolnosti, drugačije uslove, drugačije polje borbe za sebe, za život, za večnost. Neko se bori kao zdrav, neko se bori kao malo oštećen, malo okrnjen zdravljem, neko se bori kao obdaren inteligencijom, neko se bori kao možda tupavac. Ono što je Bog dao, sve prihvatamo, šta ćemo, treba dao, dao. To je znači taj krst uzeti, dakle prihvatiti realnost života, uzeti to, ali promeniti samo komandanta, ići za Hristom i slušati njega. Zato je to naš hrišćanski život počinje u krštenju, tim očišćenjem od sebe, svega smrtnoga, okretanjem leđa našim neprijateljima, to je đavolu i njegovoj filosofiji, njegovim anđelima, i idenje za Hristom. Šta se sve događa onda kada čovjek ide za Hristom, kaže svojim komandujućim? Sad moramo, da bismo to objasnili bolje, ovo povezati sa onim što su govorili naši crkveni priznati, ugledni, uzorni bogoslovi. Najbolje se vidi šta se događa sa čovjekom koji je u zajednici sa Hristom i sluša njega kao svoga voditelja kroz život. Najbolje se vidi šta se s njim događa ako posmatramo ono što se dogodilo u ličnosti samoga Gospoda Hrista. Gospod Hristos je Bog, ali koji je uzeo u sebe, u svoju božansku ličnost, čovečansku prirodu. Sad se uključujemo kod Svetog Maksima ispovednika. Dakle, Spasitelj Bog, božanska ličnost, uzeo je u sebe čovečansku prirodu da bi ostvario to zajedništvo sa čovekom i da bi on kao komandant čovekovog života spasao čoveka, iscelio ga, preobrazio ga i ulio u njega život večni u tom zajedništvu. On kao vođ. Iz tog stalnog zajedništva čovečanstva sa božanstvom u Hristu, ono čovečansko bilo je prožeto božanstvo i isceljeno i primilo božanske osobine. Tako da u onom čovečanskom što je bilo u Hristu nije bilo nikakve truloži, nikakve slabosti, nikakve sklonosti ka grehu. I ne samo to, nego toliko se preobrazilo da je sama božanska priroda, čovečanska priroda njegova obožena. Tako obožena da se sada klanjamo i čovečanskoj prirodi njegovoj, ne samo božanskoj. Dakle, celom Boga čovjeku, Hristu, kao Bogu. To što se dogodilo čovječanstvu u Hristu, događa se nama, treba se dogoditi nama. Ali samo pod tim uslovom, da se odreknemo sebe i da imamo Hrista za svoga vođu. Uvijek je ostavljena nama ta sloboda biranja, jer je osnovno obilježje ličnosti da može da bira, da se slobodno opredeljuje. I u samim tim rečima Hristovim vidi se sloboda biranja, da se mi odreknemo sebe dobrovoljno, od sebe dobrovoljno, i da prihvatimo Hrista za komandanta, za vođu našeg života. Ono što je najveći problem kod nas ljudi posle Hristovog oblačenja jeste u tome da li imamo upravo snage da se tako opredelimo. Ljudska priroda je isceljena Hristovim delom. Mogućnosti večnog života su stvorene svim onim što je Hristos učinio. Samo jedna stvar je ostala, samo jedna koja je predata nama, nama u ruki. Sve je Hristos uradio, sve, samo jednu stvar je ostavio nama. Šta je to? Samo da se mi opredelimo i da to prihvatimo što je on uradio, što je on učinio, da prihvatimo plodove njegovog rada, da prihvatimo carstvo koje je on nama otvorio i spremio, upravo kao što je Evanđelje danas reče, onu gozbu, samo da dođemo za tu gozbu koju je Sin Božji pripremio. Da, ali to malo izgleda da je veoma veliko to opredeljivanje, jer volja čovjekova od koje je sve to zavisi, opredeljivanje. I dalje pred sobom ima taj dugi put isceljivanja, jačanja. Čovjek koji je u zajedništvu sa Hristom, u dugom zajedništvu sa Hristom, može da isceli svoju volju, može da ojača svoju volju na putu dobra. Kako bismo to uporedili? Kao, recimo ovako, jedan čovjek koji se druži sa pametnim ljudima, posle izvjesnog vremena, se završi od njega, možda posle 10 godina, i on sam počinje da priča nešto pametno. A to je iz tog dugog druženja sa čovjekom koji je pametan. Ili recimo ovako, to je sila te bliskosti. To navodi kao to. I recimo dugo sam sa nekim čovjekom, što ja znam, koji je on vama uzor, unesemo. Onda ljudi počinju da primiju njegove gestove i način ponašanja, način govora. Ako je on vama bio uzor i dugo ste bili s njim. Čovjek koji je poročan, recimo, ako se često druži sa ljudima koji nisu skloni nikakvom poroku, koji su jači, oni sam postaje jači. Ili makar počinje da misli da bude drugčiji. Šta mislite onda onaj čovjek koji je dobrovoljan sa Hristom neprestano, stalno, i ta onda njegova volja, njegova želja da bude dobar, jača. Čovjekova volja drugčije se ne može isteliti, odnosno ojačati. To jest da se stvori takvom da želi dobro i da čini dobro, da bude tvrsta u dobro, osim u druženju sa Hristom. Možda i neke druge primjere. Recimo ovako, vaš auto, recimo, ne možete upaliti, odjednom je ugasio se i više ne ide. Da, ali sad naišao je neko drugi sa svojim autom i vi se prikačite za njega i idete. Upravo to je tako. Recimo volja je pokretačka snaga, energija naša. Ako je ona stvarno uspavana ili slomljena, ali mi onda svoju volju vežemo za Hrista, isključimo svoj aparat potpuno jer smo grešnici i privežemo se za Hrista, i onda iako smo grešnici, iako smo kao bića skloni svim slabostima, k zemlji naklonjeni, ali sami te isto smo se prikačili tako za snažnu ličnost, za Hrista, onda neće to biti naša energija koja nas vuče kroz život, a koja je opasna jer vuče u stranu ili unazad, nego Hristova. I onda je uspjeh očigledan. Da, najviše to zavisi, dakle, od volje. Od naše volje zavisi i naše spasenje. Nije to tako jednostavno. Dakle, izgleda, prema onom što je Hristos učinio, to što je stavljeno nama u posjed, da od nas zavisi, to je jedna sitnica. Dakle, samo sloboda, ništa više. Slobodno biranje, prihvatanje, apropriacija Hristovog dela spasenja. Usvajanje toga. Da li to malo, veoma je veliko. veoma je veliko zato što volja čovjekova stožer je ličnosti njegove, odnosno to je ta vučna snaga njegove ličnosti. Ako se to uspava, nema spasenja. Izvrsni ljudi su srećni od početka, to nekako uspevaju da budu smireni i da kažu kakav sam takav sam, nije bitno, trudit ću se da oslušam glas Božji i da činim ono što Hristos želi. Znam da su drugi bolji od mene, jači od mene, pametniji, bistriji, ali ja ću činiti ono što mi Bog kaže. Od tog smirenja zavisi, zato se toliko ističe smirenje kao osnov spasenja, jer od smirenja zavisi da li ćemo mi prihvatiti Hristovu komandu ili ćemo se držati svoje. To je ta vododelnica, nema sumnje. Sad je skoro izišao dnevnik oca Šmevana, Aleksandra Šmevana. Njegovi zapisi u toku 10 godina, 73. do 83. kada je umro. To je njegov, on nije prosto pisao šta je radio, nego njegov komentar na događaje u svijetu. Recimo papa posjeća Ameriku, sada joj komentariše tu posjetu, koja je svrha posjete, kako će biti reakcija i slično. Dakle, njegov komentar na život, eto to, to je njegov dnevnik. I u tom dnevniku ima ovo, kada govori o jereticima, uključujući tu i neke Ruse, onoga Bulgakova i Florenskoga. Stvarno, oni su dobri ljudi, ali imaju svoje zablude. Posebno kad komentariše Bulgakova, što se odnosi na sve jeretike. Kaže on, izvesni ljudi neprestano se trude da poučavaju crkvu, da govore šta crkva treba da misli o sebi, šta crkva treba da uči, šta crkva treba da čini. Drugim rečima, oni kao da govore šta Hristos treba da čini. Dakle, on bi sad da pomognu i Hristu, da on bolje shvati svoju ličnost. Da pomognu crkvi, da ona sama bolje shvati svoj identitet, svoje biće. Tu je osnovna kob teologa, bogoslova, čovjeka, hrišćanina. Osnovna zamka. Proces treba, pristup treba da bude obratan. Da se čovjek isprazni od sebe. Da zaroni u crkvu i da od nje uči. Ne da on govori šta je crkva, da on opisuje crkvu. I da govori crkvi kako ona samo sebe treba da osjeća. Nego on da uroni u iskustvo crkve i da on tu shvati sebe. Dakle, ovdje je isto reći o komandi. On hoće da bude komandant crkvi, umjesto da crkvu ima za svoga voditelja, da crkva bude njegov učitelj i njegova životna atmosfera. Ako bismo sve ovo prenijeli na jedan praktični nivo ovamo što se događa, razmišljao sam zašto izvrsni ljudi ne mogu da se oslobode poroka. Nisu oni neki gordeljivci, recimo, ponositi, oholi ljudi. Recimo, jedan pijenica ili jedan drogeraš. Narkoman. To je lepša reč. Ne misle oni nešto visoko o sebi. Naprotiv, oni vrlo nisko misle o sebi, ispod prosjeka. Čak ništa ne misle o sebi. Ja mislim da oni sebi vide u blatu, odnosno nisu svjesni nikakve svoje vrednosti. Ili možda su svjesni da je nemaju. Sretao sam takvih ljudi mnogo koji iskreno žele da se oslobode poroka. A zašto da ne uspevaju kad žele? Tajna je upravo u ovome što smo mi danas naslovili kao temu. Što se oni ne odriču sebi. A vi ćete reći, pa kako, zar se nisu odrekli, zar ne, vidimo ne postoji ličnost kod njih. Da, ali vidite, oni su zapravo učinili onaj prvi deo. Prvi. A mi smo već rekli da to nije dovoljno. Nije dovoljno samo da ići za sebe, nego uzeti krst tvoj i ići za Hristom. Dakle, nije se dovoljno iskopčati iz života svoga. Iskopčati se. Ovo se ne traži iskopčavanje iz života. Nego, promene komande. Umjesto tvoje pameti koja je ograničena. Umjesto tvoje volje koja je uspavana ili nikakva. Ili ne postoji. Umjesto tog nedostatka energije koja je u tebi. Umjesto tvoje uskosti i palosti, klonulosti, tu da stavimo, dakle, Hristovu komadu, Hristovu premudrost i svemoć energije i volje njegove. Dakle, ovaj se iskopčao samo iz života, odrekao se sve, sebe, ali se nije prikopčao. Zašto je spasitelj rekao, bez mene ne možete činiti ništa? Je li to tek onako? Nije, nego zato što je tu suština. Ne možemo mi nikad osloboditi se bilo kojeg poroka, sami. Možete i dovesti hiljade lekara, ovih zemaljskih, učitelja, psihologa, psihoterapeuta, bilo kog. Ali ako nećemo Hrista tu staviti za komandanta, za vođu, nema izlaska. Nema izlaska iz poroka, nema izlaska iz smrti, na drugi način. Ako posmatramo sad, recimo, primjere uspješnog hrišćanskog života, upravo ćemo vidjeti ovo što govorimo. Niko ko se nije odrekao sebe, nije uspeo da od sebe napravi hrišćanina. Ili uspješnog čovjeka, u bilo čemu. Čak i u prizemnim stvarima, ovim zemaljskim, vidite, koliko jedan radnik dobar, koliko jedan dobar domaćin mora da se odriče sebe. Čovjek koji ima porodicu, koji ima djecu, mora da radi. Ne da uživa u životu. Od jutra do mraka, spava malo, odriče se svih udobnosti. Ili student jedan, recimo. Ako hoće da polaže ispite dobro, on mora da većinu svoga vremena provede sam, zaključan, izdvojen iz društva, zagnjuren u knjigu, gutao na slova. Traži se dakle odricanje od nečega. Jačine volje se meri u toj sposobnosti odricanja od zadovoljstva i u sposobnosti čovjekovog prihvatanja napora i podnošenja napora posla i podnošenja života. U sposobnosti čovjeka da sebe upravlja putem dobra. U sposobnosti čovjeka da prihvata Hrista i da čini volju njegovu. Ko to nije sposoban, taj ima slabu volju. Ili nikakvu. Obratimo pažnju na to da u većini naših molitava mi se upravo za to molimo. Da nas Bog osnaži da prihvatimo i izvršavamo volju njegovu. Kao nepogrešivu i svemoćnu. I u molitvi Gospodnjoj, koja je uzorna molitva, molimo se da bude volja Božja i na zemlji baš onako kao što je na nebu. Kako se na gore ispunjava, da se ispunjava i ovdje. Ne zbog toga što eto Bog želi da bude gospodar, nego zato što je to jedini način da se čovjek isceli i osposobi za život. Ljudi koji su slijedili volju Božju, koji su odrekli sebe i komandu svoga života predali Hristu, postali su sveti. Ako bi čovjek bio iskren u analizi, u posmatranju, morao bi neminovno i priznati da je daleko lakše živjeti. Ako se čovjek isprazni od sebe i prihvati Božju komandu, ljudi koji se nisu ispraznili od sebe, uvijek su u nekim nedoumicama, uvijek u nekim dilemama, trilemama, uvijek su oni lome. Šta treba raditi, da li treba ovako, da li treba onako. A čovjek koji se predao Bogu i koji ima za cilj samo da ispunjava volju njegovu, njemu je jednostavno. Lako. Samo pogledaj šta piše u njegovom otkrivenju, Evanđelju. Šta da razmišljam, recimo sad, da li da odgovorim nekome kome uvredio, recimo, ili da odgovorim. Pa neću da razmišljam, znam da po Evanđelju uopšte se time ne treba baviti. Treba prositi, voleti sve i neprijatelje. Dakle, to pitanje za nas je već skinuto sa dnevnog reda, rešeno. I čim je rešeno jedno pitanje, dakle, vi možete raditi druge poslove. A čovjek koji se uvijek ovako lomi između nečega, da, šta treba učiniti, on je samim tim i sapet, jednostavno, on je sposobljen da se bavi drugim poslovima. Jer uvijek, neprestano rešava opet i opet jedno te isto pitanje, ili ista pitanja. Da, ali osnovni problem jeste, kao smo rekli, smirenost. Da bi čovjek sve ovo mogao postići, mora biti smiren. Tek onda može da se odrekne sebe, uzme krst svoj i ide za Hristom. Tako da u tome vidimo, u tom odricanju od sebe i uspjeh u radu, bilo kojim poslovima. I u tome vidimo spasenje. Još bih napomenuo da to odricanje od sebe jeste početak hrišćanskog života, ali nije jedan događaj koji se odjednom izvrši nego je jedan stalni životni proces. Svakodnevno čovjek se mora opet i opet čistiti od sebe i ispunjavati se Hristom, njegovom premudrošću, njegovom energijom, njegovim osjećanjima, a time znači i njegovim životom. Ovo postavlja jednostavno kao temu za svakodnevno razmišljanje. Ubeđen sam da svaki neuspjeh koji čovjek ima ikada i u čemu ima samo taj razlog, samo taj, što se nismo dovoljno odrekli sebe i što se nismo dovoljno prihvatili Hrista. Samo to. Recimo ovako, čovjek koji se odrekao od sebe a prihvatio Hrista, on je iznad svakog bola, iznad svake žalosti, iznad svake uvrede. To je savršeno biće. On je prešao onu granicu između dobra i zla. On je iznad toga. Recimo ovako, kad ti hvališ nekoga, ako je njemu milo što si ga hvalio, znak je, nije se odrekao sebe. A recimo, kada čovjeka koji se odrekao sebe grdiš, on to nasjeća. On neće biti uvređen. On je toliko jak da se to uopšte ne može kosnuti njegovih osjećanja. Zašto? Pa zato što ti nemaš šta da urediš. Šta da urediš? Njega. Kakvog njega? Pa se odrekao sebe. To je prosto pucanje u prazno. Jer njemu jedini cilj da ispunjava volju Hristovu. Dakle, na njegovom dnevnom repertuaru uopšte nema, na njegovom toj listi nema on. Ima samo Hristos. On se ne bavi tim pitanjima. Da, kakav će biti njegov imidž? Da će ga neko hvaliti ili ponižavati. Sad to jesu oni klasični primjeri savršenstva iz života svetih. Da, hiljadu puta, dobro, pošto je u Pateriku, navešćemo ga ponovo, onaj primjer, kada starac šalje svoga učenika na groblje, jedan svetitelja, i kaže, idi na groblje, kaže, pa hvali one gore na groblju i vrati se, reci mi kako reaguju. Otišao, hvalio sve po redu, pevao i makatiste i vratio se posle izuzetnog vremena. Jesi ba boje, jesam. Pa šta ti veli? Ćute. Dobro, sada ti jezi ponovo, pa grdi ih. Otišao on isto vreme provaja tamo i grdio ih i vratio se. Jesi li obavio? Jesam. Pa šta ti veli? Pa opet ćute. E tako, kaže, i ti odreci se svoje volje, neka ti je, sad ja parafraziram, ja to tumačim na svoj način. Ako ti je volja Hristova jedino pravilo ponašanja, i ti ćeš tako. Dakle, uopšte nećeš imati, zato me neće biti takvog pitanja, da li ćete nekog hvaliti ili te neće hvaliti. I uopšte neće ti biti bitno da li ćete hvaliti ili te neće hvaliti. Ono što je jedino bitno jeste da ispunjaš volju Hristovu, jer je to jedini pravi način života. Neko će reći, kako da znamo volju Hristovu, da bi ona bila naš rukovodilac i da bi ona urađivala naš život, da bi Hristos nama bio komandant. Lako je znati volju Hristovu, vrlo lako. I to smo hiljadu puta pominjali. Ona je izražena prvo i pismeno čak. Gde je izražena? Izražena u Evanđelju. Bukvalno. Sve one njegove zapovesti jesu zapis volje njegove. A danas tu smo, u prologu je čitano, kaže vladika Nikolaj, da oni koji žele da žive po Božjoj volji, Bog im otkriva. Čak i u detalju, u pojedinosti. Samo da imamo poverenja da će ona nama biti otkrivena. I samo da imamo uši da čujemo glas Božji. Zato pa se neprestano ponavlja, ko ima uši da čuje, neka čuje. I da ima poverenje u Boga, to je to. Da li mi to naše poverenje u Boga, tu je glavni nedostatak naš. Zato što u tome uskudevamo. Više verujemo stvarima koje se vide i čuju, koje su opipljive tu čulnima, negoli umnima. Dakle, smirenje i vera u Hrista.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa hvostanskog gospodina Atanasija Rakite na temu Samo ako se odrekneš sebe. Predavanje smo preuzeli sa Radija Iskon, eparhije Vranjske.